vůbec kdy dostanu. Protože opravdu v té hatha-joze zvládnutí pozice a zvládnutí dechu, to je ta přípravná fáze hatha-jogy. A ta konečná fáze hatha-jogy je, že spojení s Bohem. No a oni zůstanou u tohoto zvládnutí prany, zvládnutí tedy ty šakty nebo prany a zvládnutí ty pozice. Doufám, že jim, těm joginům nebudete kazit chuť dalšímu pozičaní, pozérství, tak řekl, a že je necháte bloudit tam někde v tomto světě. Ale dokud člověk neudělá to, co dělají tam před tou mandalou ti Egypťané, Tibeťané, že nepřevede tu mandalu do svého nitra a tam s ním nezačne působit směrem nahoru, tak nedělá správně tu svou jogu. A je zajímavé, že ti dva Tibeťané se na ně dobře podíval. Nekračili v Parmazáně, protože by byli upadli, oni neměli to až nahoře. Ne? Oni si mě naopak velice vážili, že to až nahoře jsem někdy měl, ne, teďka to nemám, ale oni to na mě poznali. To se mě jeden z nich sledoval. Ten druhý dával pozor na ty ostatní a obcházel tu ostatní společnost s českou, co tam byla. Nemluvil s nimi, možná, že já nevím, já jsem se jich nevšímal. Ale ten se mnou taky nemluvil, ale obcházel jenom mě. A občas, jak se vám říkám, jsme komunikovali v tomto smyslu, jak vám tady přednáším. Já přenáším jenom to, co vás zajímá. Kdyby přenášel to, co by vás nezajímalo, tak byste řekli, to jsou historické reminiscence. A ukázali byste mi brouka, který na mě leze. Máme hodin. A to, co jsem vám o ní zatím řekl, to není ona, nýbrž to je její výbava, část její výbavy. Ona totiž měla obrovskou výbavu, byla bohatou dcerou královskou a ona se veškeré té nádhery a bohatství i s titulem vzdala. A to jí umožnilo, aby od toho obrovského množství hmotné výbavy jasně oddělila výbavu duchovní. Ona říká, že kdyby byla toto nedokázala se zříct veškerého majetku a veškeré cti světské, že by byla nikdy na povrch nedostala tu výbavu, kterou každý člověk má od Boha, jenomže ji má úplně zavalenou svým pocitem majetku, vlastnictví, no a sebelásky. Takže ona toto udělala a tím se rázem otevřela pro cestu duchovní. Velice brzy v mládí. Takže to už je návod. Zbavit se výbavy znamená naučit se napřed pořádně vlastnit, napřed pořádně něco dělat. Ona byla řádnou, běžnou, českou, že ano, dcerou toho Otakara, krále českého, a neměla nic proti tomu, ale jak jí to v hlavě došlo, tak to všechno složila. Až si vlivem své matky, já myslím, která toto byla ochotná taky dělat, ale kvůli svýmu manželi to dělat nemohla, protože měla s ním svazek. Ona do takového svazku nevstoupila do žádného, takže si ona si to mohla dovolit z vlastní iniciativy udělat. A takže já mluvím teďka už nikoliv o výbavě, nebož o způsobu, jakým ona hleděla na svět. Ona totiž nám radila, abychom hleděli na svět jako ona. Vy můžete vládnout větším majetkem, než který jste vlastnili, větším majetkem, než který se vlastní. A on vás neobtíží, on vás nezbaví svobody, on vám bude požehnáním, jestli s ním budete vládnout tak, jako s propůjčeným. Od Boha s propůjčeným. To, že mi to svěřil můj otec, že jsem byla kněžnou, velice bohatou, tomu umožnil Pán Bůh. To byla moc od Boha mu svěřena. Takže takhle berte svůj život. Je třeba mít takový zásadní, jednolitý, ne mnohostranný, nýbrž jednostranný přístup k životu. Tím jednostranným přístupem k životu myslím jako k daru nebo ke zjevení moci Boží. Ona ten svůj život považovala za zjevení moci Boží. Neznala větší míru dobra Božího, než že byla člověkem, který se může odebrat Bohu. Myslím, že byste podle ní chtěli jít a nepřibrali do svého způsobu myšlení tenhle ten princip, že byste nemohli ani krok udělat podle ní. Takže vám znovu opakuju, co jsem já neříkal. Jsem to říkal jinak než ona. A špatně, zřejmě. Já jsem se odjakživa štítil vlastnictví, tož bylo do 17 let. Ne, odjakživa. Ale jen vlivem vím, že napřed se musím naučit vlastnit. Napřed neumím s něčím jednat, jako by to bylo mně propůjčen. Já s tím napřed se musím naučit, jako se svým jednat. To znamená, když jsem žákem obecné školy, tak musím zvládnout se té v obecné škole učí. Ne? A když jsem už nejsem žákem, tak musím zvládnout styk společnosti, tak, aby ta společnost mě nemusela vydědit, abych tam byl platným jejím členem, aby byl přínosem pro tu společnost. Teprve až jsem takovým způsobem přínosem, že mě ta společnost nevadí, i když proti mě bojuje, tak mě nevadí. Já jsem vnitřně s ním vyrovnaný. Tak potom můžu nastoupit cestu, kde už to, co o té společnosti mám a přebírám, nezačíná být mým vlastnictvím. Nezačíná, pamatujte na to slovo, nezačíná. Nezačíná být mým vlastnictvím, protože jsem to dostal do rukou, že s tím mohu vládnout. Nebož začíná být teprve v mé mysli hřivnou, která mi byla svěřena. Já jsem předtím o tom nevěděl. Čili, prosím vás, zavrhněte se mnou Karla Makoně, který říká, když ty se nedoveš odpoutávat od tohoto světa, nemůžeš udělat ani krok na cestě duchovní. Špatně. Podle Anežky. Když se nenaučíš napřed poctivě křesťansky žít a nabývat v tomto světě pro sebe, co se ti nabízí, a oni se nenabízelo jí málo, to byl bohatý rod, tak nemáš potom čeho se zříkat. Napřed musíš mít všechno pro sebe, aby se mohla nebo mohl toho zříct. Je to pravda? A já jsem proti této první fázi byl. Já jsem proto nebyl pořádným studentem. A v ničem jsem do dneška nejsem pořádným. Protože kdybych byl, tak bych se měl čeho zříkat. A kousek provedu, že bych jinak tu Anežku nemohl vysvětlit, kousíček písma svatého vás naučím číst. To neumíte. Tak podívejte se. Řekl pán Ježíš tuto podobnost. Jsou dva dlužníci. To říkal před tou prostitutkou, že ano? Když říkali, že se s tou ženskou baví, kdyby věděl, koho to má před sebou, tak by vypudil z domu. A on říkal, no, jsou dva dlužníci, říkal Petrovi. Jeden z nich je dlužen pánovi jednu hřivnu a druhý 50. On oběma odpustí. Kdo ho bude mít za to radši? Ten, komu odpustil těch 50. A tak taky já odpouštím této ženě, neboť on má velký dluh, ale mě bude velice milovat. A ona už potom nikdy nehřešila. A teďka, co neumíte? Vy jste třeba si nepřetvořili toto podobenství do podoby svého života. Vy musíte umět aktualizovat to, co čtete v té Biblii, musíte momentálně pocítit jako řeč Ježíšovu k vám. A ta zní takto. Dosud si vládl se svým životem jako se svým. To máš velký dluh. Já jsem to v 17 letech, prosím vás, si budete myslet, to ještě není nic, že 17 let, co jsem mohl, z čeho se směl dopustit. Já jsem se považoval za největšího hříšníka mezi hříšníky, protože jsem se dověděl, že ve mně sílí Bůh a já jsem vůbec na to nedbal. Já jsem pro sebe hromadil. Co jsem nenohl, já jsem neměl ani koruny, ale pro sebe jsem vědomosti a všechno možné, to bylo pro mě, pro mě. A teď jsem jenom viděl, že tato práce pro mě je nesprávná. Tak jak to viděla teďka, dejme tomu, svatá Anežka Česká. A to musím teďka si uvědomit dobře, jak ona myslela. Byla jsem bohatou dcerou královskou. To byla říše, která oplývala zlatem. Razila zlaté dukáty. Tak neměla to za tolik, že to musela do ražby věnovat. A tato bohatá dcera královská měla veliký dluh u Boha, protože toho měla mnoho. Jestliže vy jste například zdraví, nebo cítíte se být zdraví, tak každý den vašeho zdraví je narůstání dluhu. Také to máte vzít. A ten roste každý den vašeho zdraví, protože za to zdraví vděčíte Bohu. On vás drží při tom zdraví. Lékař může léčit, Pán Bůh uzdravuje. A jestli jste zdraví a nechodíte k lékaři, tak je to narůstající váš dluh. Uvědomujte se takhle, prosím, uvědomte si. A vy to neuvědomujete, vás omlouvá, jenom protože tak velký majetek nemáte jako ta dcera královská. Ale protože ona měla veliký majetek a věděla o tom a dovedla se to v hlavě spočíst, jakou je milionářkou, ne? A všechno se, všeho se vzdala. A vzdala se i té pocty královské, jako dcera královská. Se stala by tou princeznou. Vzdala se toho princovství, se vzdala. Tak to neznamená, že se vzdáváme jenom třeba z statků hmotných, ale z statků duchovních se vzdáváme. Všeho se vzdáváme. Když se toho také dovedeme vzdát, tak milujeme toho Boha. Ze své strany jsme udělali všechno, abychom ho milovali. To já jsem nepochopil v 17 letech. Tohleto. Že vlastně, když jsem se toho vzdal, že jsem začal milovat. Já jsem si do dneška myslel, a myslím to pořád, to mě nikdo nevymluví, ani toto poznání mě to nepřekryje, že já Boha nemiluju, že by miluje on mě, že já jsem to svědkem. Ale já jsem vlastně v 17 letech přestal milovat sebe. Víte, nějakým způsobem. Víte, jak je to, a má ta Anežka taky, přestala milovat sebe. Zakázala si to. A to jsem dala udělat v duši, že si řekne, tak já se přestanu milovat. Protože ona musí opravdu, třeba v duchu, rozdat všechno, co má, a vrátit to Bohu. Tady je to, a já ti to, Bože, vracím. Aby si to dovedla dobře představit, aby se stalo skutkem, tak ona opravdu ten majetek proměnila na majetek klášterní, který nebyl jejich. Rozumím? Tam ani nezůstala ani korunka. Víte, vidíte, ta důslednost? Ona všechno svůj majetek, a se vzdala posledního hajze svého majetku. Všechno věnovala do toho areálu, ty první nemocnice v Evropě, střední opravdu, a udělala to. A byla obecná nemocnice. První všeobecná nemocnice. První poliklinika v Evropě, střední. A když nezačne cesta vaše duchovní, tak ani další žádný krok nebude správným krokem. Budete se třeba zvolit co snažit, dobrého, ale bude to všechno pohyb ve vzduchu. Vy nebudete mít pod sebou pevnou zem. Ta zem, po které chodíte, jako kdybyste chodili jako svatá Anežka, tak to by nebyla vaše zem. To by bylo stvoření Boží, sice mrtvé, ale ona chodí po zemi proto, že to není už její zem. Ona také je pověstná do dneška, je to v záznamech, že ona více lítala, než chodila. To vedle Josefa Kupertinského je největší letkyně ve středověku. Když nějaký pacient potřeboval, ona léčila, když nějaký pacient potřeboval její pomoci, tak ona věděla, ona neměla pocit oddělenosti jako my, věděla o pacientu, neměla telefon jako my, ale ten pacient jí to zatelefonoval duševně a ona za ním odletěla. Oni viděli přes Prahu lítat a ona lítala šikovně, nikdy ne tak nízko, aby na někoho narazila a nikdy ne tak vysoko, aby si narazila hlavu o nějaký most. Jo? Takže říkají odborníci, kteří to viděli, to jsme byla 70-letá dívka, než zemřela, tak oni viděli moc krát lítat, tak říkali, jak ona šikovně lítá. Oni už na to byli zvyklí, oni se dívali, tak tady letí Aneška. A ona letěla a to uměl ještě jeden člověk takhle bravurně, a to byl Gerardo Majela. Jak někde někomu něco chybělo, nikomu nic neřekl, nikomu se neomluvil, jeho celého nenašli a on odletěl třeba z mnoho kilometrů z toho kláštera k tomu pacientu, který potřeboval jeho pomoc. A když bylo možné, tak ho vyléčil, když to nebylo možné, tak mi dal něco jako poslední pomazání a rychle ho odpravil, ne? A pustil ho do světa jiného, ne? A to je ten Gerardo Majeli, máme obavu, to nemáme dokázáno, prosím, že on to nutkání někomu pomoci měl v sobě tak silně zakořeněné, že nepotřeboval si otevřít celu a proletěl stěnou. To se říká, to se neví. Proti tohle to uměl Páter Pio. Matka ho jedna požádala, to jsem přeložil, prosím vás, máte ten překlad toho Pátera? Požádala, aby dodal, ona zřejmě viděla o jeho schopnosti procházet zdí, aby dodal Bibli jejímu synovi zavřenému ve vězení. On vůbec se tomu nedivil, že to na něm chce, vzal tu Bibli vodní a donesl ji do toho zavřeného vězení. No, tak to bylo pro něho prostě běžné. Nebo dejme tomu ten generál Kaderna. To byl neblahý velitel italský z první světové. Všechno, co mohl, tak prohrál. Měl špatný svědomí. A tak nejenom, že chtěl odstoupit od svého úřadu generálského, ale chtěl se zavraždit. A jenomže byl to jinak dobrý křesťan, jenomže neuměl válčit, jako Italové neumí, to žádný neumí. On, když válčí s někým, tak pořád si říkají, mezi sebou volají na sebe, coraggio, coraggio, coraggio. To je česky, odvaha, 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 dávají si odvahu, podávají. Kdyby si to neříkal, jak to přestanou říkat, tak začnou utíkat. Tak si musí říkat odvaha, aby vůbec vydrželi aspoň na tom fleku a střelili Pánu Bohu do nebe, aspoň tak. No, tak ten Kaderna chtěl spáchat sebevraždu. A oni se spolu znali s tím Páterem Piem. Takže ten Kaderna ho poznal, když šel po chodbě, aby spáchal sebevraždu, tak se mu zjevil Páter Pio a také na něj kázal. A ten Páter Pio v té době, to ten Kaderna byl na severní frontě v Alpách, a to ten Páter Pio byl v San Giovanni Rotondo, 1000 kilometrů od tamtud. A nedělal to nic, takhle on se vznášel. Tělesně tam byl vidět, že ano, a pokynul mu takhle, nedělej to. Neřekl ani slovo, ale to stačilo, že on nespáchal ve vraždu a cně dožil dlouhý život. A možná, že přežil i toho Pátera Pia. Já bych tomu měl ještě moc co říci, protože takovýmto způsobem působí na mnohých místech světa svědci. Já nechci dávat svatozář na hlavu Josefa ze Zulky, ale on dovede na dálku léčit. On se tam musí odebrat, prosím vás. On to dělá zásadně v noci. A je to člověk 20. století. Jestli to dneska dělá ještě, to já nevím, ale on to dělal. My jsme toho byli svědky, že on to působil na dálku. Začal ho o to pořád a on v noci si to léčení provedl. A provedl ho lépe, než když osobně jednal. Tak to není tak nějaká vzácná vlastnost, nedělá toho člověka svatým, ale jestliže ten člověk miluje bližního a pro něho něco dělá, jako ten Zezulka dělal pro bližního, tak on je tam, kde je ten bližní, který ho potřebuje. A no, mám několik příklad, ale on by na mě nějaký brok mohl lézt, já jdu kousek dál. Tak tohleto musí být obsaženo v lidském životě, který je začátečníkem na duchovní cestě. Jestli něco máš, tak máš tomu oprávnění jenom proto, že ještě dokonale sobecky to nemáš. Ty se musíš napřed naučit třeba ve škole něčemu, pořádně se musíš v té škole učit, abys měl vědomosti o tom a o tamtom, aby tě dali dobrý známky. A když ti ty dobrý známky nedají, no tak jsi špatně začal vlastnit teprve. Ty musíš výborným prospěchem projít tu školu, výborně prospívat je to společně, ať se jmenuje komunistická, nebo socialistická, nebo kapitalistická, nebo já nevím, jaká, nebo sametová. Jak to neděláš, tak nemáš čemu se odnaučovat. Nemáš vůbec nic v ruce, co by si nabídl tomu, pro kterého se máš všeho vzdát. Takových neurčitých věcí se vzdávati, to je jako se nevzdávati. Když to ještě pořádně držím v ruce, tak taky to má smysl toho vzdávat. A když to pevně držím, jako Pepíček to pevně držel, od jak živa ve svých rukách, pokud byl zdrav, žárlivě to držel ve svých rukách, tak to bylo v pořádku. Ale já říkám svým vnoučatům v Praze, je to takový, mám v Plzni taky takový nešikovný. Prosím vás, pracujte poctivě. Jestli jste museli za komunismu se učit v té škole, jinak byste byli propadli. Teď musíte se učit daleko lépe, protože vás, vás potřebuje jako dokonalé spolupracovníky, ty poloučené, polovzdělané, anebo lajdáky, tyhle může potřebovat. Jestliže přineseš nějakou pětku, Pavle, z té školy, tak si mě prozradil, že ti na tom nezáleží, jestli odvedeš práci pro stát, do který se připravuješ, a pro lidskou společnost, pro kterou se připravuješ žít. A když neumíš žít ani pro společnost, kterou máš před sebou, jak budeš mít žít pro Boha. To tomu jim vždycky říkám při každém setkání. Teď tam půjdu například asi třetího zase na návštěvu a zase ten Petřík to ode mě znovu uslyší. Tak, já to neříkám takovýmto nezáživným způsobem, my se přitom bavíme velice dobře, že jinak to nejde do toho dítě, než hrou dostat. My spolu hrajeme. On to taky hravě zapomene, ale zase mu to musí znovu obnovit. Tak prosím vás, naučil jsem vás, a to už tam nedávejte ani, jedné první zásadě na této cestě a než k čině. Napřed mít velký majetek. A to neznamená hrabat peníze. Ale třeba pořádně dělat svou věc na svém místě. To je mít velký majetek. Rozumíte? Prosím. A teď to bude Stáňovi, jsi o to řekl. Teď mu to půjde na nervy. Půjde, strašně půjde. A prosím tě, dávej to nejvíc jenom kyselým úsměvem. Nic víc. Pojďte se na jeho kyselý úsměv. Už je připravený. Ty jsi dneska zavilý nepřítel alkoholu, chlastu, to tě mám zazdý, protože já ho pěstuju, že jo? A zavilý přítel trávy. On tomu říká makrobiotická strava. Ne? Já zase v tomto případě jako ten chlast mám rád, jak vidíte, tak tu trávu nemám rád, to taky vidíte. Jo. Ale ty musíš být ochoten se tohoto vzdát, tohoto monopolu. Když nejsi, tak neprojdeš ani tím druhým krokem, o kterém teďka mluvím. Ty nesmíš být, prosím tě, to tě nechci zbavit, to tě nechci naučit dneska jíst ten salám. To bych tě donutil, já vím, že ne. Protože toho, tomu bude stát mezi ním a Bohem, že ten salám nejí. Prosím. Zdát se všeho majetku znamená zdát se i všech svých postojů vůči svému tomuto světu. Aby tam bylo místo pro správný postoj k Bohu. Ono se ne u tebe, prosím, ale u mnoha lidí Mazda znám a tak dále, znáš to hnutí. Se stává, že to vegetářství je číslo jedna. U tebe ne, ale u nich já jsem musel ukázat, že ty jsi blízko, ne? Ale toho by se nevzdali. Ale ono mám, já jsem mezi ním chodil za první publiky. Oni nemají o Bohu ani páru, ani za ním nejdou, ani nemají touhu za ním, protože jejich svatost je Mazdaznan. To hnutí Mazdaznan. A to je hnutí, které zase teďka prokvete znovu. To budou skalní vegetáři. Ale co to znamená? Vegetářství, 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 dlouho nic. A potom taky třeba práce pro společnost, zase nic. A Bůh tam vůbec nebude mít místo. A jsou to skvělí lidé, já je obdivuju, že takhle vedou odříkat, že ano. Ty by nepojedli ani vajíčko, například. Jak jsou přísnými vegetáři. A tak všechny předsudky, nejenom tohoto druhu, tak okatý předsudek, ale taky toho druhu, že já mám nějaké životní postavení, že si nechám tady například říkat, pane profesore, toho se musím vzdát. Já bych vás měl napomenout a vyžadovat to, abyste mi říkali třeba z Karle. Já bych se měl vzdát i toho karlovství, protože to byl sice mě sympatický svatý ochlasta a přitom vrah, ale svatý. A já bych jinak nedokázal být svatý, než takhle jako ochlasta a vrah dohromady. To je mě podobné. Jako když jsem mu z oka vypadl, ale i to by nebylo úplné. Já musím kompletně, celobytostně tomu Bohu náležet. A mám-li tomu Bohu náležet, tak nesmím ani za nehýtek někde viset. Přičemž já musím všechno dělat tak, jako ten, kdo něco má, na něčem visí, což není Bůh, a něco vykonává důkladně, co vůbec souvisí s tím, milovat ti budeš Pána Boha především, no, a tak dále. Víte, tohleto, my si musíme takhle doplnit nebo domyslet evangelia. Že tento duch je tam popsán, prosím vás. Jenomže nemohl pořád Ježíš říkat, duchem toho, těch mých příkazů je tohleto, a teď to znovu opakovat, například. Kdo touží po majetku svého bližního, už ho ukradl. A vůbec není naděje, že ho ukradne, ale už ho ukradl. Tak například Stáňa, kdyby teďka nejedl husy, on je občas, když na to nevidíme, ale kdyby je nejedl, ale ona mu to vonělo a toužil by pojet, tak už jí pojedl. Rozumíte mi? A tak je to ze vším. Totiž, když v duši své řešíme, už fakticky řešíme. Ono kolikrát to řešení fyzické nedopadne tak dokonale jako to řešení duševní. Neboť lidská představa má úžasnou sílu. My si představujeme třeba, já nevím co, to svoje chlastonství v nějaké hospodě zakouřené, jako strašně krásné prostředí. A jsme tam několik hodin, tak už to máme plné zuby. A zrovna tak si představujeme kouření nebo smilstvo je takhle hezky ve své představě. Ale ono, když se do toho pustíme, to není takové. Že? Čili ta představa je nebezpečnější, než si myslíme. Má obrovskou sílu, protože není obklopená hmotou. Ono je to oblasti idei a ta je mocnější oblast, než jak víme a než jaká je fakticky. je dokonce takového druhu, že přežije náš fyzický život. Jak víme, my tomu říkáme převtělování, to přežití představy. Tedy pro mě převtělování je přežití představy, ano? Tak posedlost tou přežívající představou, ještě dokonale řečeno. Tak víte, že ta cesta té Anežky nespočívá v podstatě jenom takhle se budeš modlit, nebo takhle se budeš stavět, nebo takhle se budeš přijímat tu sílu šakty nebo pranu vesmírovou, šeli roztoušenou. Nýbrž, ty musíš z toho vyvodit důsledky. Musíš to praktikovat, aplikovat na každou chvíli. Jak nemůže aplikovat to z obecné zásady a nemohl více Ježíš vysknout než obecné zásady. V praxi často hodí na faktický život se všemi jeho zádrhely a okotáčkami a zákrutami a nepochopitelnými zatemněními, jak smyslu, tak rozumu, tak do té doby nebudeme moci plynule sledovat Boha a jít za ním. Čili řečeno zase jednoduše, ale to je z konce, to se stane, bude strašně líbit, a mně se to nelíbí. Dokud nebudeš vyprázdněn od celého světa, nepatříš Bohu. Ale já bych to doplnil takhle. Když chceš patřit Bohu a nespomínáš si na to, jak jsi patřil svému majetku, tak protože nemáš toto srovnání, nemůžeš tomu dát tu gradaci, kterou to v sobě má. Toto patření Bohu, který má mít, to patření Bohu má být daleko mocnější než jakékoliv tvoje předešlé patření čemukoliv jinému. Takže ono nakonec to může dopadnout tak, že ty všemu možnému můžeš patřit, ale pokud to nepřekrývá to patření Bohu, tak to vůbec není na závadu. Vy jste příklad ze života Ježíšova. Přišel k bohatému Zacheovi, ne? A Zacheus mu chtěl dát všechny schenství majetek, tak on říkal, ne. Když mi ho chceš dát, ta idea, to vnitřní sebevzdání, už znamená, že jsi mi to dal. Ale musím taky ohled nesmí mít pocit oddělnosti, že pro sebe něco získáš. To by bylo chabré, to by nebylo správné sledování mé cesty. Ty musíš si polovičku toho obrovského majetku nechat, abys mohl ten statek zachovat, abys mohl živit všechny, kdybys je na dlažbu vyhodil. Celé živí, měl celý štáb spolupracovníků, ne? Jako velkostatkář. No tak on je musel nechat na místě a proto si nemohl to všechno rozdat. On mohl dát dispozici polovičku majetku, to znamená, oni si něco nastřádali, jak to na něm chtěl ten Ježíš, co si jim svolil. Dej mi polovinu. No nemyslíte, že se tím nadělal velkostatkáře z těch učedníků. Ale ten výtěžek asi patrně od té chvíle z poloviny šel ve prospěch těch chudých, kterým velkomožný pan Jidáš to rozdával. Jidáš to rozdával těm chudým. To nedělal nikdo jiný, než ty dělali zázraky. Ale nerozdávali peníze chudým, protože je neměli. Oni to všechno skládali do rukou Jidášových. Ten držel ten bank v ruce. A boškliví jazykové říkají, že taky kradl přitom. Já silně pochybuji, že kradl. Protože on prodal Ježíše za 3000 stříbrných a to, kdyby měl nějaký majetek, tak to neudělal. On chudák neměl ani jednoho stříbrňáka. Takže on to dělal poctivě. Jeden z nejpoctivějších učedníků páně, jenomže byl tak poctivý, jako asi náš Antonín Martiš, že to všechno muselo sedět. To muselo být hmatatelný. Tadyhle na tou hlavu vylila nějaká žena drahocenného masa, která má cenu zlata. To se mělo prodat, proměnit za to a rozdat to chudým. No. Když se na to jenom usmál. A takový extravagance pana Jidáše. Protože věděl v tom, že on se připravuje na zradu. Věděl tímhletím, že nesouhlasí s Ježíšem. Se připravil na zradu. Když například bereme svůj život tak, že to, co říkáme, to, co se v mém životě děje, to je křivda na mě spáchaná. Tak oponujeme Ježíši Kristu, protože nevíme, co s tou událostí stalo dalšího, nebo stane dalšího, nebo už se předtím, než vznikla, stalo. Prosím vás, bejte na to, abych se dostal aspoň k té pasáži vedení událostmi, jo? A o situaci to. Ale to se nedostalo dneska, nějaký budoucí den. Protože toto, když vám se nepodaří, já nemám jindy čas také se s vámi delší dobu bavit svou vůli. Já jsem musel osanit jeho vůli, aby jako vůle Boží mohla v něm nastoupit. Tak to, co vám dneska všechno říkám, to je zjemňování, napřed zjemňování vůle lidské tak, aby nepřekážela příliš jednání Božímu. A to potom přechází do podřízení vlastní vůle, vůli Boží. Napřed to nemusí být podřízování, ale napřed zjemňování. To znamená, já ty svoje děti napřed učil, aby například nešlapali na kytky, nebo tak. To bylo zjemňování té vlastní vůle. Ale potom to přejde k podrobení vlastní vůle vůli Boží a potom opuštění vlastní vůle, že? A aby mohla nastoupit vůle Boží. To jsem s pomocí lékařů, nebo jenom prostřednictvím lékařů, dosáhl od 4 let do 17, že jsem občas takhle neznal svoji vůli. A teď, co je důležité, jakmile se vzdáte své vůle a zažijete působení Boží ve vás, což zažijete, tak můžete úplně zkrachovat v tomto momentu. A tam většina lidí zkrachuje tím, že říkáte, já pociťuju vůli Boží a to jsem na velice znešené fázi vývojové a spokojíte se s tím. Ani prstem nehnete, abyste tomu Pánu Bohu pomohli. Ne, že by vám tu pomoc potřeboval, ale vy potřebujete jemu pomáhat. Tady si máte tu fázi, vy potřebujete Bohu v této fázi pomáhat. A proto tedy vám radím, bez meškání, svou osobní vůlí, aby se vrátili k své osobní vůli, protože máte i schválenou už vůli Boží, tak se nemusíte jí bát. Celou, veškerou osobní vůli napnete k tomu, abyste uskutečnili, co vám ten Pán Bůh předložil jako váš úkol. Ten se nevykoná bez pomoci vaší osobní vůle. Takže dejme tomu, když se stalo Petrovi, že měl být zabit a byl před popravou v žaláři, tak on se prostě chtěl vzdát. Nechat se popravit. Objevil se mu anděl v tom žaláři a říkal mu, Petře, to nedělej. Já tě potřebuju. Je to Bůh. Já tě potřebuju. A vyvedl ho stěnou zavřenou z toho žaláře ven, takže oni tam hodně hledali. On byl pryč. A další 20 let třeba zkázal ještě, že ano. On musel proto něco udělat. A když nechtěl, tak musel mu Pán Bůh tomu pomoci, aby něco udělal. Takže když potom já jsem hned vložil do toho, do té prázdnoty, svoji vlastní vůli, jo, tak jsem vlastní vůli potom vykonal, k čemu mě dal Bůh sílu. Od Boha byla síla k tomu výkonu a nebyl tam konkrétní výkon obsažen, rozumíte? Tedy já jsem musel tu konkretizaci dovést do toho, přidat do toho. Motivace na tento moment, to je velice jemný momentek a když na něj zapomenete, tak zkrachujete na každém rohu. Prosím. Teď jsem například pracoval z moci Boží, ale musel jsem do toho vložit svoje paže třeba, dejme tomu. Jsou to moje paže? A nebo je to síla v těch pažích od Boha? Je rozhodující ta síla v těch pažích od Boha. Hádali se různé, říká pan Jesudian, různé schopnosti lidské mezi sebou, která je přednější. A zvítězila prana. Ta síla v těch svalech zvítězila nad všemi. A ta síla je od Boha. Takže když nezahyneme v tomto momentu, v tom smyslu duchovním nezahyneme, že tu sílu budeme si přivlastňovat, To byl vás smrt, jo? Duchovní. Musel bych to opakovat, pán Bůh je trpělivý, moc krát, než bychom toto úskalí obešli. To úskalí třeba obejít. To je vůbec zapotřebí. Já musím stát trpný. Já musím stát činný silou Boží. Já bych nerad to dělal, ale já bych vám připomínal, aby se na mě taky občas podívali. Že mě to neunavuje. Protože já se nedopouštím už této chyby. To by bylo chybné, to už mám dost roku na sebou, kdy tu sílu vědomě používám, Boží sílu vědomě používám, ale pořád to zůstává Boží síla, pořád to není moje. Já se, jak by to začalo být moje, tak začnu zívat a řeknu, prosím vás, dovolte mě, já si půjdu odpočinout. Ne? Nepotřebuji si odpočinout. Protože to není moje síla. A přitom fyzicky nepracuju, jenom huba mele, a to nemůže unavit člověka, když do toho vkládá ducha ten Bůh, ne? Rozumíte, jak na to? Získáváte vědomosti o této cestě, které možná se takhle úcelně neslyšeli, že to není konkrétně dělej takové a takové duchovní cvičení, tolikrát se modlit za den, nebo to není v tom obsaženo. Než by na tom to nezáleželo. Ale není to začátek věcí. Na začátku věcí stojí něco jiného. Já se nedokážu pomodlit pořádně, dokud neumím tyhle ty věci. Protože pak se budu modlit třeba, kdybych toto neuměl, z pozice vlastníka. Vlastně bych i toho Boha, to vám teďka předvedu. Pane Bože, kdybych byl tak dobrý, udělal tohleto a tohleto, ale nemá, ale to vůbec nezajímá. Takovou modlitbu pro sebe já neuznávám. Já uznám jinou prosebnou modlitbu a teď mi dovolte, abych provedl nebo předvedl vám prosebnou modlitbu. Ne, že byste ji neslyšeli, oni budou jenom vyprávět, abyste ji dovedli provést. Ta prosebná modlitba vypadá také. Modlí se třeba, aby to bylo hodně lapidární, za nějakého blížního, který potřebuje mou pomoc. Tak já řeknu, co bych byl ochoten udělat já, abych ti dokázal, Bože, že miluju toho bližního tak, že jsem oprávněn chtít od tebe sílu k tomu, aby ten bližní měl tu sílu k tomu, aby se třeba uzdravil. A jestliže já nenabídnu Bohu nic, říká, děj to všechno za mě, tak čeho jsem se tady dopustil, jaký chyby? Tam jsem tu jemnůstku zapomněl, že jo? Že já musím přiložit ruce, díru. A v tomto případě prosebné modlitby, než ji začnu provádět, musím přiložit už ruce, díru. Takže kdybych celý den dělal něco, protože se míním za někoho poprosit, Pána Boha, kdybych celý den dělal něco, co bych normálně nedělal, a jenom protože se míním za někoho pomodlit u Pána Boha, aby on se vás uzdravil, tak je to proto, že vím, že celý život, jaký tady je, je, řekl bych, vymístění jinak neviditelné moci a síly Boží do toho stvořeného, do této přírody, a já s tím musím jednat jako se silou Boží, jako, které se, my to říkáme odborně dneska, ekonomicky, elokované pracoviště. Že ano. Znamená, někde stranou existující hlavního závodu, té nebe, pracoviště. A jestli v tomto elokovaném pracovišti má něco fungovat, tak tam musí být nějaký strážce toho pracoviště a musí tam být někdo, kdo tam mete a kdo tam udržuje teplo, aby se tam mohlo vyučovat, ne? Vod jste zvládli, že prosebná modlitba je základem veškeré modlitby, ale musí být vykonána tak, že jsem ochoten dříve, než s ní začnu, adekvátní měrou, tedy patřičnou měrou, se přičinit o to, abych měl čisté svědomí, že i já by byl ochoten ne všechno, něco k tomu dodat, tak, jak je v lidských silách mých, abych tě ukázal, že toho, za koho se modlím, ať jsem to já nebo někdo jiný, miluju tak, jak ty si přeješ, abych miloval. Totiž my máme milovat sebe jako blížního, tak máme právo milovat sebe. Rozumíte mě? A to je právo úžasně široké a veliké. Neboť milovat blížního jako sebe, to je nesmírně těžká záležitost. A svatá Anežka Česká to dokonale zvládla, tuto lásku blížnímu. To je vidět, že lítala za pacientem a tak dále. Nedbala na to, že má nějaké povinnosti v klášteře, tam měla taky pacienty. Ale když byl někdy někdo potřebnější, tak letěla za ním, ne? No, vy nemáte schopnost lítat za někým, ale je to tak hezky znázorněno tím jejich způsobem života, jak ona vlastně myslela. Ona měla hierarchii hodnot v sobě. Když někdo trpěl, a ne, ona netrpěla, tak ho musela v té chvíli, a ona o tom věděla, jinak na tom nezáleží, jestli ho má ráda nebo nemá ráda, že o něm nevěděla nic. A když se o něm dověděla a on ten dotyčný potřeboval její pomoci, tak musela na sebe zapomenout a musela se věnovat tomu nemocnému třeba. A to je milovat blížní jako sama sebe a na sebe úplně zapomínala. To je milovat blížní jako sama sebe, protože ona toho času nepotřebovala pomoci. Tak milovat blížní jako sama sebe znamená umět taky občas na sebe.